Preacuvioși părinții, frații, iubiți credincioși, iată-ne în săptămâna aceasta a patimilor, în ziua a patra din săptămâna aceasta, când în Joia cea Mare și deja ne îndreptăm spre ziua a cincea săptămânii acesteia, când biserica noastră pune în fața ochilor noștri ale tuturor răstignirea, patima, moartea și îngroparea Domnului nostru Iisus Hristos. Este o zi de tristă pentru noi toți. Și fiecare dintre noi ne întristăm. Dar întristarea noastră trebuie să se prefacă în bucurie. Și se va preface într-o bucurie, așa cum a spus Hristos Domnul în Evanghelia sa. Atunci, mai cu seamă, înainte de mântuitoarea patimă, rugăciunea arhierească, rugăciunea din Ghețimani, pe care El a adresat-o Tatălui Ceresc. Hristos, Domnul, ne întristăm ca oameni și ne întristăm pentru El ca om, pentru că, într-adevăr, El, Fiul lui Dumnezeu, a suferit absolut toate suferințe, durere, mai mare decât a suferit, a primit Domnul Hristos, nu s-a cunoscut pe pământ și nu se va mai cunoaște vreodată. Absolut torturile, tot ceea ce a pătimit El, Domnul, pentru a noastră mântuire, le-a făcut și când El pe cruce a zis acel cuvânt, săvârșitu-sa, nu e nimic altceva decât împlinitu-sa opera de mântuire. Mai mult decât atât nu se putea. Iar când pe cruce Hristos, când El decera pe cruce și când a zis că mi-e sete, știți foarte bine că i s-a dat un burete înmuiat în oțet și în fiere. Și părinții bisericii spun că iarăși aici se vede răutatea omenească, adânca răutate omenească și mai mult rău de atât iarăși nu se putea. Căci El în agonie fiind, pătimind ca un om pentru noi și pentru noastră mântuire, fără de păcat fiind, El a primit ce era mai rău și El a oferit ce era mai bun. Căci El a primit ca Dumnezeu moartea, patimile, crucea, cum mai înainte am spus rugăciunea de la sfârșit, Cel ce bătăi și scuipări și loviri și cruce și moarte a primit pentru noi oamenii. Deci El a primit de la noi oamenii și El le-a răbdat pentru noi, a primit ce era mai rău, iar noi am primit de la El ce era mai bun. Și ce este mai bun? Ce am primit noi bun de la Hristos? Poate cineva cu mintea mai iscoditoare și mai năstrușnică ar îndrăzni să spună ce am primit noi bun de la Hristos. L-am primit mai întâi pe Mângâietorul și El s-a dus ca să ne pregătească loc. În Evanghelia întâi, Evanghelia Sfintelor Așezăminte, Așezămintele Sfintelor Patim, cum este ea numită, se amintește foarte bine cuvintele Mântuitorului Hristos când El a zis, iată, eu mă duc și nimeni dintre voi nu mă întreabă unde merg. Și dacă aș ști unde mă duc eu, întristarea voastră s-ar preface în bucurie, a zis Iisus. Și într-adevăr, așa este, căci El a pătimit, a răbdat, a plecat, a mers, s-a pogorât la iad. Pogorârea la iad a lui Hristos este izbăvirea întregului neam omenesc. Gândiți-vă că de la strămoșul Adam și până la Hristos, nimeni nu a mai văzut frumusețea Raiului și nimeni nu a mai văzut fața lui Dumnezeu. Niciunul din cei, nici Ioan Botezătorul, nici prorocii Vechiului Testament, nici Moise, cât de mare a fost el, nici toți prorocii Vechiului Testament nu au cunoscut, de acum nu s-au împărtășit de lumina feței lui Dumnezeu datorită păcatului strămoșesc care i-a făcut pe ei opaci. I-a făcut pe ei ca să nu poată să vedea lumina lui Dumnezeu, lumina Dumnezeului nostru. De aceea de acum Hristos, deci, a mers pătimind toate, a omorât cu moartea, premoarte a omorât-o. Cu moartea sa a omorât moartea cea veșnică, cea care ucisese oarecând pe strămoșul Adam și care ucide pe cei care nu cred în Hristos. Că cel care nu crede în Hristos și care nu se închine lui și care nu poate să se împărtășească de roadele crucii și nu poate să primească de acum bucuria de acum învierii. Iar bucuria învierii, mai întâi de toate, de ce noi noaptea de Paști aprindem lumină, aprindem lumini, purtăm lumini în mâini și bisericile noastre se împodobesc în straie albe și preoții și absolut toți se împodobesc în straie albe, arătând lumina care iradiază de acum din Hristos, lumină care ne transformă și pe noi și care nu este altceva decât mângâierea Duhului Celui Preasfânt. Deci El, Hristos, a plecat și merge ca să ne pregătească nu numai nouă loc, ci ca să ne-L trimită pe Mângâietorul, care nu este altul decât Duhul Cel Preasfânt, care lucrează în biserica noastră. Când noi facem semnul Sfintei Cruci, primim putere. Puterea cine ne dă? Ne dă Duhul Cel Preasfânt, Duhul Cel Mângâietor. Când rostim rugăciunea Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, vino și te sălășluiește întru noi. El vine și se sălășluiește întru noi în inimile noastre cele înfrânte și smerite. În inima cea curată, El vine și se sălășluiește. Apoi în fiecare sfântă liturghie și în fiecare sfântă taină, când preotul ridică mâinile și invocă însuți și acum Stăpâne, vino cu pogorârea Sfântului Tău Duh. Sau cum astăzi, în joia cea mare, în rânduiala spălării picioarelor, s-a spus însuși și acum, Stăpâne, vino de stai în mijlocul nostru. Ei, cine vine și stă în mijlocul nostru? Harul Duhului Celui Preasfânt, Duhul Cel Mângâietor. Iar în Sfânta Liturghie, însuși și acum, fă pâinea aceasta. Cine este Cel care transformă pâinea și vinul în trupul și sângele Mântuitorului Hristos? Duhul Cel Mângâietor. Deci, iată, roadele de acum acestea sunt roadele crucii, dar Mângâietorul nu ar fi venit dacă El nu s-ar fi dus. Iar El nu se putea duce, El, Hristos, întrupat, nu se putea întoarce la Tatăl decât numai în starea aceasta de jertfă iubitoare, de jertfă pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire. E ca și cum toți, imaginați-vă că toți îl batjocoreau, îl scuipau, ei bine, și îl băteau și îl loveau cu bice. Și sunt acele bice care, atunci când erau aruncate pe trupul lui Iisus, aveau acele cârlige și când trăgeau, rupeau carnea pur și simplu. Deci, iar cununa de spini care i s-a pus pe cap, sunt acei spini ai deșertului, care sunt foarte mari și sunt veninoși, care produc dureri extraordinare. Se păstrează și se știe până în ziua de astăzi ce fel de spini s-a folosit pentru cununa care a fost pusă pe creștetul lui Hristos. Ei bine, toate acestea, deci El le-a răbdat pentru, din dragoste față de noi oamenii. Și deci imaginați-vă căci în acel moment când toți strigau și îl loveau, El îi cuprindea cu dumnezeiasca lui iubire, cu dumnezeiasca lui dragoste. Căci ați văzut cât de frumos Hristos în Evanghelia Sfintelor Așezăminte a rânduit dragostea și a spus că de trei ori încă s-a pus, Hristos a zis în Evanghelia Sfintelor Așezăminte, prima din cele 12, să vă iubiți unul pe altul. Într-o aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii față de alții. Dar vedeți dumneavoastră, dragostea iubitoare, jertfitoare, dragostea deci care să fie fără scop, căci cu scop iubim toți. Iubim pe tată, iubim pe mama, că sunt părinții, nu? Iubim pe frați, sunt frații, iubim pe vecin, că îl mai las, mai are grijă de copii sau mai știu eu ce, îmi face bine, are grijă de casă. Deci toate sunt cu un scop, se amestecă și scopul. Iubesc pe cutare ca să poate să mai capă ceva. Ei bine, sau mered bunăvoința, dar dragostea aceea nemărginită, dragostea lui Hristos, aceea este fără de pată, este nepătimașă, căci în toate celelalte, în iubirile acestea pământești, de acum este amestecată patima. Pe când în dragostea dumnezeiască, care izvorăște din Hristos, vine către noi și se revarsă, în dragostea aceasta nici urmă de patimă nu este. Pentru că ea izvorăște de acum din acea jertfă adâncă. Căci omul când se dăruiește, atunci cu adevărat iubește. Și când omul slujește pe aproapele cu adevărat, fără scop, fără vreun motiv anume, acela cu adevărat este împodobit cu frumusețea dragostei lui Hristos. Dragii mei, noi creștinii ne-am făcut, căci nu putem în seara aceasta, sincer să fiu, cine, așa se spune, că cine merge la Ierusalim, la Sfântul Mormânt, la Golgota, care acolo este, te întâmpină chiar la intrare, piatra ungerii, ei bine, îți vine dor să te mai duci. E acel dor, cumva, a prins cumva și mintea și inima. Și mă gândeam, totuși noi nu putem să mergem în fiecare an, să mergem și noi la Ierusalim, să fim acolo, la mormântul Domnului, să fim pe Golgota. Dar noi creștinii ortodoxi, care am păstrat de la Hristos și până astăzi neștirbită și învățătura, predania, cum spun părinții, am păstrat predania de la părinți neștirbită până în ziua de astăzi, ne-am făcut mormânt în fiecare sat, pe fiecare colină, fiecare biserică a noastră este un mormânt și o Golgotă și un Betleem, căci altarul, Sfânta Masă din altar, nu este nimic altceva decât, nu simbolizează altceva decât mormântul Domnului nostru Iisus Hristos. Ce zice preotul când cădește Sfântul Altar? Cu ce începe? Direct cu Sfânta Masă. Și ce rugăciune rostește el când cădește Sfânta Masă? În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul și pe scaun împreună cu Tatăl și cu Duhul, ai fost Hristoase Dumnezeule, toate umplându-le cel ce ești necuprins. Deci el se adresează în fața Sfintei Mese ca stă ca înaintea mormântului Domnului Hristos. Și noi avem acolo, avem în fiecare biserică Sfântul Chivot, unde se păstrează de acum Sfintele Taine. Sfintele Taine pentru cei bolnavi. Sfânta Împărtășanie. Ei bine, dar iar pe Sfânta Liturghie nu o slujim, dragii mei, niciodată. Nu o slujim fără Sfântul Antimis. Iar Sfântul Antimis ce este? Este un epitaf mai mic. Veți vedea mâine când vom scoate Sfântul Epitaf, care ne aduce aminte de punerea, de coborârea lui Hristos de pe cruce și punerea lui în mormânt. Deci îl vom așeza aici în biserică. Ei bine, în pe fiecare Sfântă Masă, când se surgește liturghia, Sfânta Liturghie, se desface Sfântul Antimis, care este un epitaf în mic. Este un epitaf mult mai mic. Deci îl am pe Domnul așezat în mormânt. Și aceasta simbolizează, deci Sfânta Masă, deci îl am prezent acolo pe Hristos Domnul. Și nu pot să slujesc Sfânta Liturghie. Numai în cazuri excepționale, cu totul și cu totul deosebite, cum de exemplu au fost în perioada comunistă, în temnițele comuniste, când aveau de slujit Sfânta Liturghie și dacă vrei ca să slujești Sfânta Liturghie și sunt cumva doi preoți, un preot, pieptul unui preot N-ați auzit aceasta și poate că o să rămâneți mirați de ceea ce vă spun acum. Pieptul unui preot poate să fie în loc de sfântă masă și de sfântă antimis. Celălalt liturghisește pe pieptul lui pentru că el este sfințit, persoană sfințită, consacrată, slujește, poate să liturghisească pe pieptul lui. Se cunosc astfel de cazuri când în temnițe la Iud, părinții care au fost acolo au slujit Sfânta Liturghie în felul acesta ca să se poată împărtăși cu trupul și sângele Domnului Hristos. Deci, dragii mei, și ne-am făcut, am zis noi creștinii, în fiecare sat, în fiecare colină, pe fiecare ne-am zidit și biserici și în fiecare biserică avem Sfânta Masă, avem în partea stângă a bisericii, unde este proscomidiarul, acolo îi simbolizează și peștera, dar și Golgota, locul răstignirii. Și ați văzut, în fiecare Sfântă Liturghie, noi repetăm taina aceasta a mântuirii neamului omenesc. Astăzi am adus un cuvânt de la Părintele Stăniloae, căci noi, unde spunea în felul următor, căci noi prin Sfânta Împărtășanie, prin Sfânta Euharistie, prin Sfânta Liturghie, vestim patima, moartea, îngroparea și învierea Domnului Hristos. Căci așa ne-a lăsat El, El Părintele, El Preabunul, ne-a lăsat nouă tuturor. Lucrul acesta și îl avem în fiecare Sfântă Liturghie. De aceea se spune pentru, mai cu seamă pentru noi, monahii, noi trebuie să fim prezenți la Sfintele Slujbe și în mod deosebit la Sfânta Liturghie. Zici că doar numai cel care nu se poate ridica din pat sau este rânduit într-o ascultare, numai acela poate să lipsească de la Sfânta Liturghie. Încolo, cum spuneau părinții, este cerul pe pământ. Cerul este pe pământ și atât timp când avem Sfânta Liturghie, dragii mei, este un lucru, e un dar de la Dumnezeu și este o prelungire a vieții noastre pe pământ. Chiar dacă trăim într-o perioadă în care timpul parcă se grăbește și parcă ne fugăresc ispitele de jur împrejur și parcă toți vor, de la o zi la alta, ca toți să răpească ceea ce este al nostru, să ne răpească pacea, să ne răpească bucuria, să ne răpească viața noastră, viața noastră în Hristos, să fure în mod deosebit libertatea noastră. Căci libertatea, dragii mei, de ce marea majoritate, ați văzut dumneavoastră, a creștinilor și a monahilor se opun diferitelor sisteme care apar, acestea biometrice. De ce? Pentru că fură darul de la Dumnezeu. Căci libertatea este darul cel mare pe care ne l-a făcut Dumnezeu. Și numai în Dumnezeu sunt liber. Și dacă îmi fură libertatea, mi-l fură pe Dumnezeu. De aceea, dragii mei, să ne silim cât putem. Se grăbește lumea în a ne înconjura cu diferite ispite și încercări. Sau mai bine zis, se grăbește lumea în a ne înconjura pe noi și a ne îngrădi libertatea noastră, libertatea de gândire, libertatea de exprimare, libertatea voinței noastre. Se grăbesc lumea și lumea, când am zis în lumea, în sensul acela al Evangheliei, de păcat, de rău, de rău care vine peste noi. Dar și noi să ne grăbim. Și noi să ne grăbim să alergăm la Hristos. Căci El este salvarea noastră. Am auzit în Evanghelia Sfintelor Așezăminte, fără mine nu puteți face nimic. Și El este viața. El este viața, El este nădejdea, El este bucuria, El este calea noastră pe care, dragii mei, trebuie să mergem. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca pe această cale a mântuitoarelor patim, a mântuitoarei iubiri, a nemărginitei iubiri a lui Hristos să mergem fiecare dintre noi pentru ca să ne sălășluim în iubirea Sa. Și dacă vom fi în iubirea Sa, vom trăi frumusețea aceea lui Dumnezeu. Frumos, Părintele Dumitru Stăniloae interpreta la rugăciunea arhierească din capitolul 17 de la Ioan, ce s-a citit, iarăși spui, în Evanghelia Sfintelor Așezăminte, interpreta Părintele Stăniloae că în Hristos nu este monotonie. În Hristos nu este plictiseală. În Dumnezeu este permanentă înnoire. Și cu cât te adâncești în învățătură, în cunoaștere, cu atât te adâncești mai mult. De aceea vedeți că avem atâtea scrieri ale părinților filocalici. Credeți dumneavoastră că ei au avut studii înalte? Credeți că au avut facultăți, cum e ziua de astăzi, și doctorate, și câte, și câte? Nu, dragii mei. L-au cunoscut pe Hristos prin cunoașterea aceasta tainică, vorbind cu El. Și așa, vorbind cu El, au pus și au scris și ne-au lăsat nouă cuvinte înalte pe care le avem până în ziua de astăzi. De aceea, a-L cunoaște pe Dumnezeu și a te apropia de Dumnezeu este un dar pe care îl primim numai în Dumnezeu. Ați văzut dumneavoastră marii oameni ai neamului nostru. Mintea mea acum a fugit și la Iorga, și la Eminescu, și la scriitor, la poet, la George Enescu, Ciprian Porumbescu, aici doi pași de noi. Au avut o viață înaltă, deosebită, o viață morală. Fără o moralitate nu este cunoaștere. Fără o moralitate și o viață sănătoasă nu este o minte creatoare și eu îi zic novatoare, inovatoare. Adică ceva care, o minte care să creeze și să elaboreze. Pentru că păcatul îngustează, mărginește și îl face pe om, aș zice eu, opac. Îl face pe om. Pe când de acum, harul lui Dumnezeu, omul duhovnicesc, crește, urcă în Dumnezeu, cunoaște. Câte răspunsuri, de multe ori discut cu părinții mănăstirii, câte răspunsuri înțelepte, de o adâncime, de o profunzime extraordinară găsim la dumneavoastră, credincioșii, satelor și ai bisericilor noastre. Și de unde vin aceste răspunsuri? Din trăirea dumneavoastră, din cunoașterea dumneavoastră. Pentru că fiecare îl cunoaște și vă siliți ca să vă apropiați de Dumnezeu. Să ne silim, să trăim mântuitoarea patimă, mântuirea aceasta jertfelnică, iubirea lui Hristos, să o trăim, să ne însușim și să fim cu Hristos pe drumul crucii, alături de El, pentru a auzi și noi acel glas pe care l-a auzit și tâlharul cel de-a dreapta. Astăzi vei fi cu mine. A știut să fure, a știut să recunoască, a uitat, dar știți dumneavoastră, mă lungesc, dar dragii mei, avea și el răni, tâlharul de-a dreapta ca și cel de-a stânga, avea și el suferință, dar a ieșit cu mintea, a reușit să depășească. Gândiți-vă, când ne doare o măsea sau ne doare un pic un organ anume, aproape că nu mai suntem nimic atenți la nimic de ceea ce se întâmplă în jur. Nu ne mai interesează problemele care sunt, nici ale instituției, nici ale familiei, ci nu știu, mai repede să caut, dau alarmă, chem salvarea, fac ceva, numai decât să mă vindec. Ei bine, în acel moment să vă puneți fiecare de dureasă să ieși, să uiți de durerea ta și să te gândești la durerea celuilalt. Și să constați că la suferă pe nedrept. Aceasta a fost la tâlharul. Pentru aceasta a primit raiul. Că a reușit să se uite pe sine și să-L compătimească pe Iisus, ba încă să-L iubească pe Iisus și să recunoască ca Fiul al lui Dumnezeu. Și pentru aceasta a primit raiul. Pentru dragostea pe care a crescut în el ca un șuvoi care țâșnește din pământ. Așa a ieșit deodată. Dragostea a crescut întru el și și-a dat seama. Măi, noi suferim pe drept, îi zice celuilalt. Dar el, suferă pe nedrept. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăție ta. Se adresează și primește răspunsul. Astăzi vei fi cu mine rai. Și eu am îndrăznit și am zis de multe ori, tălharul, tot tălhar. Aș trebui să fure până și rai. Dar să știm și noi să furăm, smerindu-ne și iubind puțin. Iubind puțin, primim mult. De aceea Hristos a zis că dacă se duce, întristețea se va preface într-o bucurie. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca întristarea noastră să fie într-o bucurie și să nu uităm niciodată în necazurile și în încercările noastre că după cruce vine bucuria învierii și de fiecare dată aceasta. Nu putem să ajungem la slăvita înviere fără săptămâna patimilor. Trebuie să trecem prin ea. Și aceasta se aplică la fiecare dintre noi în viața noastră particulară a fiecăruia. Nu putem să ajungem la înviere fără ca să ne purtăm crucea noastră frumos, cu demnitate. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu la toți. Amin! Mâine dimineață vom începe la orele 7 cu slujba ceasurilor împărătești. Sunt la ceasurile împărătești, sunt cântări deosebite, evanghelie la fiecare ceas și să ne silim, să fim în Biserica lui Dumnezeu. Că bine este să fim aici, căci așa cum am spus, ne-am făcut biserici unde avem și Sfântul Mormânt, avem și Golgotă, îl avem pe Hristos. Îngeri de pace la toată lumea.